Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kanea kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Jumatatu ya tarehe 12 mwezi Aprili mwaka 2021 leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tutaelekea nchini Colombia kuangazia harakati za shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kuzifikisha chanjo kwa watu wa asili wanaoishi kwenye maeneo ya mbali na miji, lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Kongamano la Umoja wa Mataifa la ufadhili kwa ajili ya maendeleo limefungua pazia hii leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na linafanyika kwa asilimia kubwa kupitia mtandao. Katika kongamano hilo lililoandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii ECOSOC, kwa mara ya kwanza mwaka huu wakuu wa nchi na serikali wanakutana ili kuainisha suluhu za ufadhili kwa ajili ya kujikwamua kutoka kwenye janga la corona au COVID-19. Pamoja na wakuu wa nchi wengine wanaohudhuria kongamano hilo ni pamoja na mawaziri wa fedha, mawaziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa maendeleo, wakurugenzi watendaji wa Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF, na maafisa wengine wa Umoja wa Mataifa. Lengo kuu la mkutano huo ni kutathmini hatua zilizopigwa na nchi katika kufadhili ufikiaji wa ajenda ya kimataifa ya maendeleo endelevu. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito wa mshikamano kwa mamilioni ya wakimbizi na wakimbizi wa ndani kote duniani ambao wameathirika vibaya zaidi na janga la kimataifa la corona au COVID-19, wakati huu ambapo Waislamu kote duniani wanajiandaa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akisisitiza hilo, kamishina mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi amesema watu hao waliolazimika kukimbia makwao ni lazima wajumuishwe katika programu za kimataifa za chanjo na mipango ya kujikwamua na janga la COVID-19. Pia ameongeza kuwa juhudi zaidi zinahitajika ili kushughulikia mahitaji yao ya kielimu, afya ya akili, ulinzi wa watoto na kuzuia pia kuchukua hatua dhidi ya ukatili wa kijinsia unaowakabili. Bwana Grandi amesema wakati huu wa kutafakari na kuonyesha ukarimu, mshikamano wetu na watu waliolazimika kukimbia makwao duniani kote unahitajika kuliko wakati mwingine wowote. Katika dhamira ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, natoa wito wa msaada na mshikamano zaidi na watu hawa ambao hawajiwezi na wengi wako hatarini. Na katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mwanadamu wa kwanza kwenda angani, Umoja wa Mataifa unasherehekea mafanikio makubwa yaliyoletwa na wanaanga ambao wameendelea kujisukuma kupita matarajio. Aprili 12 mwaka 1961 ndio siku ambayo mwanaanga wa Urusi, wakati huo shirikisho la mataifa Sovieti, Yuri Gagarin, alipofanya safari ya kwanza kabisa ya mwanadamu kwenda angani na kufungua ukurasa utafiti wa masuala ya anga kwa wanadamu wote. Na leo hii ni miaka 60 kamili tangu alipofanya safari hiyo. Katika ujumbe wake wa siku hii, Simonetta Di Dippo, mkurugenzi wa ofisi ya Umoja Mataifa ya masuala ya anga, amesema miaka 60 iliyopita ukurasa mpya ulifunguliwa na kudhihirisha kwamba angani sio mwisho wa kila kitu tena. Ameongeza kuwa wanaanga ni wajumbe wa binadamu katika anga za mbali, wakiwa wamejawa na talanta, ujuzi na ushujaa, na sasa wanavuka hata mipaka ya yale tunayoweza kufanikisha katika maendeleo ya ustaarabu. Binadamu kuweza kufika angani kumebadili mtazamo wetu kuhusu dunia, sayari yetu na sisi wenyewe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani, tutaungana na mkimbizi Alue akiwa nchini Msumbiji, ambaye amekimbia machafuko, sasa anasaka familia yake hajui iliko. Tafadhali usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina, ambapo tunaelekea nchini Colombia. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kwa kushirikiana na mamlaka nchini Colombia wanatumia kila njia ikiwemo ya kutembea nyumba kwa nyumba ili kuwafikia watu wa jamii za asili walio katika mazingira magumu katika eneo la Amazon kusini mwa nchi, ambao ni miongoni mwa makundi ya kipaumbele ya kupatiwa chanjo ya COVID-19. Arnold Kayanda amefuatilia shughuli hizo za usambazaji wa chanjo na kutuandalia taarifa hii.
Katika hospitali ya Inirida nchini Colombia, mratibu wa chanjo anaonekana akiandaa chanjo za COVID-19. Kisha anawakabidhi watakaoingia mtaani kuchanja watu. Chanjo zinahifadhiwa katika vibebeo vinavyozikinga na joto ambavyo ndani vimewekewa vipande vya barafu. Mara baada ya kila kitu kuwekwa katika nafasi yake, wahudumu wa afya wanapanda katika magari tayari kuvuka vilima, mabonde, barabara mbovu na madaraja ya mbao ili kuzifikia jamii zilizoko mbali. Karibu na mji wa Inirida, timu za afya zimeanzisha kituo cha muda cha chanjo, na ili kufikia idadi kubwa ya watu kwa haraka, wanawatumia wahudumu wa afya wenyeji ili kuendana na tamaduni za wenyeji, na pia wamebadili utaratibu wa kuchanja makundi fulani katika jamii. Fabian Nino ni mratibu wa chanjo, anasema.
Wizara imelipa kipaumbele eneo hili kwa sababu ya maambukizi yaliyoko Brazil, ambayo yako karibu kwa sababu tunapakana na Brazil. Kwa hiyo, wamesema chanja watu wote wenye zaidi ya umri wa miaka 18 katika mji wa Inirida.
Inirida na maeneo mengine jirani angalau ni mjini, lakini Paujil iliyoko mbali katika makazi yaliyoko kandoni mwa mto wanakoishi watu wa asili, timu za wahudumu wa afya baada ya kuyakata mawimbi mtoni wanaenda nyumba kwa nyumba ili kuwapa chanjo wakazi wengi wa jamii kadri iwezekanavyo. Dr. Ivy Talavera ni mtaalamu mshauri wa familia, jinsia na maisha wa WHO, anasema.
Katika hali maalum ya watu wa Amazoni, tunajua kwamba watu hao wanaishi katika mazingira magumu. Tunao ugumu wa kuwafikia kwa sababu ya jiografia. Fursa zisizo sawa za kiuchumi na upatikanaji wa huduma usio na usawa. Na mambo haya yote ya kijamii yanachangia ufikiaji mdogo zaidi. Kuifanya huduma ipatikane inahitaji uimarishaji sio tu kuhusu afya. Lazima iwe hatua zaidi ya afya tu ili kutoa chanjo katika maeneo ya mbali.
Kufikia tarehe 5 ya mwezi huu wa Aprili, zaidi ya watu milioni 2.4 wamethibitishwa kupata maambukizi ya COVID-19 nchini Colombia na kusababisha vifo takriban 64. Mamlaka za Colombia zinashughulikia changamoto ya kufikia jamii za asili za vijijini ambazo nyingine zinaweza kufikiwa tu kwa njia ya anga au mto. Dr. Talavera anaeleza namna hali ilivyo tofauti vijijini.
Hatuwezi kufanya kazi hapa kwa njia sawa na tunavyofanya katika mji. Kwa hivyo tunapaswa kubadilisha hatua zetu. Kwa hivyo ikiwa tuna watu, hasa watu wanaoishi katika hifadhi, watu wa asili, ni muhimu kutambua kuwa wana utofauti na wana mambo yao ya kitamaduni, sababu zao za kuishi ambazo zinawafanya wawe tofauti, lakini haimaanishi tofauti kwa jinsi ya kuchukua chanjo. Kwa hivyo mambo haya ya kitamaduni ni muhimu kuzingatia ili kuwa na uwezekano wa kuwa pia wanapata chanjo salama.
Kisha Dr. Talavera anaongeza akisema,
hapo unakuja mchakato muhimu ambao ni mawasiliano. Je, ujumbe unasambazwaje ili uweze kukubalika na watu tofauti? Mawasiliano kuhusu hatari, usalama wa chanjo, jinsi ya kufikisha ujumbe kwa kiwango cha lugha zao na utaalamu wao wenyewe. Kuelewa upotofu wa taarifa katika watu, jinsi wanavyofikiria, jinsi wanavyotafsiri mchakato wa ugonjwa. Mambo hayo ya asili na uumbaji na tabia ya wenyewe vinapaswa kuzingatiwa.
COVAX, ambayo kimsingi ni nguzo ya mkakati wa kimataifa wa kukabiliana na COVID-19 ACT, inaongozwa na ushirikiano wa ushirika wa ubunifu wa maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa CEPI, muungano wa chanjo GAVI na WHO kwa kushirikiana na wazalishaji wa chanjo wa nchi zinazoendelea na zilizoendelea, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirika la afya la nchi za Amerika PAHO, Benki ya Dunia na nyingine. Ni mpango pekee wa ulimwengu ambao unafanya kazi na serikali na watengenezaji kuhakikisha chanjo za COVID-19 zinapatikana ulimwenguni kote kwa nchi zenye kipato cha juu na kipato cha chini.
Shukran sana Arnold Kayanda, na sasa ni wakati wa mashinani. Tuungane na mkimbizi ya Lue ambaye amekimbia mapigano mji wa Palma, jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji, licha ya kwamba yeye yuko salama, hajui familia yake iliko.
Siku ambayo mashambulizi yalitokea, ambapo kila kitu kilifanyika, nilikuwa kazini. Wakati mashambulizi yalipoanza, nilikimbilia kichakani kusaka usalama, lakini hadi sasa sijui mahali familia yangu ilipo. Niko hapa katika kituo cha muda kusaka familia yangu, mama yangu, wadogo zangu na mke wangu.
Minha mãe, meus irmãos e minha esposa, exatamente.
Tunakutakia kila la heri ya Lue katika safari ya kusaka jamaa zako. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wenzangu walioko Marekani pamoja na wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, ninakutakia amani na kwaheri kutoka Nairobi, Kenya. As mulheres tiram dinheiro.